Бірге плеер азатлық радио тейм. Ақшамыр қайырлы олсын қорматы радиодың лейтілер. Шуыны 2018 жылың 30 юлі хептенің дүшен бәуіне эфирді хабарлар күнделігі шуынкі программамызды. Ортедің МТС компанияты чекін дияны үшін Түркменстаны суыды верер. Ашқавадың мерказында иқылжақ тайларың энтеме яшы әзіпіна орнына зай я компенсация берілмәчегі дұйдырылды. Бұй бейлік мағлумасы ревінді әпілердіңіз. Кеплешігімедің етаты бөлігіне башламадың одал тәділіктердің лән оларың мадмуны өлентіде. Мен көзіл Құдайверді ватан шедерін. Тәжікстанның ресмилері дәшір юртлы тігірчілерің өлдірілмегінің себәбінің терроризм білен бағылы болмағының сақеділенлігін айдарлар Тәжікстанның күн ортасындағы Хатлон регионды юза чақан яғдайды. Тігірчілер автолог білен қақылып идеяны адынан бір хүзімші тарапынан оқы тұтылды, хем пычақланды. Тәжікстанның ішерешілер министрі Рамазон Рахимовың 30 юлда айтмағына көрек, Американ бір Даниялы, ой бір Швейцариялы саяхатшының өлдірілмегіне дергіме үшін хөкімет ресмилерінің юриті топоры дөрілдіріптір. 29 юлда Душанбеден 150 километр ұзақлықты ерлішен Хатлон регионының Данкхары етравынды юза шыққан бұяғдайда, ені адынан 3 дашары юртлы яраланды. Дашары юртлы саяхатшылары қақан автологың сүрі жүзі өе, еологчысы ұлағдан шықып тігірчілері оқы тұтты өе пычақлады деп, Рахимов айтты, хем автологың хүзімің болан ерінен гіденлігіні белді. Президенті Момали Рахмон бұ хүзімің дерңәуіне өз көзөкчілігінде сақлайар, хекиметлер хүзім білен бағылылықта 4 адамың тұстық еділендігіне ені екісінің қаршылық көркөзмөгі себепле өлдірілендігін айттылар. Ортедің өкімедінің райатларын пенсия яшыны қалдырмақ планына қаршы 29 юлда Москваның мерказінде мүңгілер чадымын қатнашмаңды ечірлен. Протест акциясында полиция тарапынан тұсығылын үш адым шолсанды. Ортедің оппозиция лидері Алексей Навальнийның баш көмекшісі бош одылды. Навальнийның Ортедің келджігі атлы партиясының башлығы Сергей Бойко административ түзгін бозмалар барады протоколың дүзілмегінен соң өзінің тұсығылықтың бош одылындығыны дүңгіленшігін 2 августы белінінлігіне Твиттер арқылы хабар берді. Бойко бірнеше сағаттан соң Твиттер хатауында өзінің оппозицион саясатшының көмекшісі Олег Степановың ве юришін құрамашысы Михаил Чичковың 29 июльда тұсаулықты отыран вақтында дүшірілен суретін ерлештірді. Сирияда парақытшылық орында Қазақстанды кешірілен едігдірлік епішіклерін хуандарлары Орсияда Иран ве Түркия 30 ве 31 июльда Орсиядың Қара деңіздің бойындағы Сочи шәһәрінде душу шиярлар. Орсиядың дәшірі ішлер министрлігінің 29 июльда хабар бермегіне көре, қатнашыжылар Сирияның Конституцион комитетінің дөрілдірілмегі Сирияда дөрілген конфликтсіз зоналар білен бағылы мәселелері ве гуманитар темалары ары алып маслағат едерлер. Ортедің дөлетін көзөкчілігіндегі тас тәділіктер агентлігі Орсия делегациясына юрдың Сирия бойынша кепілшік алып барыян баш өкілі Александр Лаврентьевің баш тұтанлығы едіянлігіне хабар берді. Сочидегі душу Иранның дәшірі ішлер министрінің орынбасары Хусейн Ансари ве оның түркелік әрдіші Седат Онал қатнашар. Бірлесен мүлетлер орамасының Сирия бойынша юриті өкілі Стефан Демистураның ве Иорданияның өкілдерінің бұл кепілшіклері көзөкчі хүкмінде қатнашыянлығыны тас агентлігі хабар берді. Мәлуматта Бірлесен Штатларының ресмилерінің кепілшіклері қатнашмақтан сақланандығы хабар берілді. Сириядағы конфликтте дүрлі тараплары қолдаған Түркия, Орсия ве Иран тарапынан кечен елді Қазақстанның пайтақты Астанада башланған кепілшіклер процесі есадан оқытышығы бесетмекәлі харби мәселелері көніктірілер. Бірлесен Милеттер Құрамасының баш тұтынлығында Женевада кечірілген айыра кепілшіклерді сияси мәселелер маслахат еділер. Тұсаулықта көңкі премьер-министр Наваз Шарифың партияты 25 юлда кешірілен ұмумы сайлауларды қалыплыға ел берілінлігін айдып ресми дерінгі кешірілмегіні талап етті. Пәкістанның мұсылман лигасы Наваз атлы партиясы сайлауларын нәтижелеріні барлама үшін Адалет комиссиясыны дүзмәге талап етіп 29 юлда чықыш етті. Сайлауларда өңкі крикет спортсмені Имран Ханың Текрик Инсаф партиясы еңіш қазанды. Ханың партиясының 29 юлда ғланайдан еңіші оңа парламентті етерлік орын кетірмеді. Ема коалицион хөкіметі дүзмә үшін ханун чықаржыларын қолдауыны кепілгешті. Ханың Техрик Инсаф партиясы далаш еділен 269 орындан 115 орына ие болды. Пәкістанның мұсылман лигасы Наваз партиясы 64 орына ие болды. Шариф юрдың харби елбасшыларыны өзінің ікінші мөклеті сайланмағына пәткіл берме үшін адалат системасына тәсір етірмекті айыплады. Харбилер шейлі айыпламалары ететтілер. Европа Бірлесігінің Гүнорта Кавказ бойынша өкілі Бірлесігінің хем Бакуың арасында тәдірлалышы қойынша пікір алышмақ тағалаларының чәгінді Әзірбайжана сапар едер. Президент Ильхам Алиевің еді арасының хабар бермегіне өре Алиев ой Европа Бірлесігінің юриті өкілі Тойво Клар 30 юлда кечірін душуында Европа Бірлесігінің ой Әзірбайжанның қызматташлығыны хем Дағлық Қарабах конфликтіні маслағат едіптір. Хорматлы радиодың лейджілері сіз күнің кәбір тәдірліклер.